habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha juun sanadka 2024 waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah shirkadda diyaaradaha Egypt Air oo sheegtay in ay bilaabayso duulimaadyo ay ku tegayso magaalada Muqdisho.
dayuuradda Masar horta muddo dheer ayay maaragtay rabtay inay bilaawdo adeegan cusub ay ka bixinayso Qaahira iyo Muqdisho dhexdeeda ay ka bixinayso.
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa nabadda Soomaaliya.
horta waxaa fiican qof kasta oo Soomaaliya inuu ka qayb qaato nabadda. reconciliation badan baa la sameeyey, dibuheshiino badan, shirar badan baa la isugu imaanayay. run ahaantii nabadda waxaan ogaaday grassrootka annaga aan kasoo baxnay markii horeba, oo dadka deer degmooyinka iyo tuulooyinka iyo ku nool baan ahayn. haweenka ma ayna ahayn haween macnaha dib u heshiisiinta iyo maaragtay shirarka waaweyn loogu yeero mayna ahayn.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkiidinta. kooxda xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa gantaalo isxigeegay ku garaacday waqooyiga Israa'iil Arbacada maanta ah kadib markii Israa'iil ay duqeyn cirka ah ku dishay taliya sare oo ka tirsan ururkaasi oo ku sugan koonfurta Lubnaan maalin ka hor. xisbullah ayaa si maalinla ah waxa ay gantaalay ka gudba xuduudda isu weydaarsadaan Israa'iil 7 Oktoobar markii uu bilowday dagaalka ka socda Gaza. isdhaafsiga gantaalada ayaa kordhay 7 toddobaadyadii tegay iyada oo xisbullah ay sare u qaaday adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u weerarto xarumaha militariga Israa'iil, halka Israa'iil ay ku jawaabtay weerar beegsi ah oo ka dhan ah kooxda xisbullah. xisbullah ayaa sheegay in ay 10 gantaalada Katyusha loo yaqaano ay ku garaaceen 3 saldhig iyo xero ku taalo waqooyiga Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in in ka badan 150 gantaal looga soo weeraray koonfurta Lubnaan, kuwaasi oo ka koobnaa 3 duqeymo oo xidhiidh ah. laamaha ammaanka dhinaca badda ayaa sheegay in markab ganacsi lagu weeraray badda Cas, halkaasi oo ay xuuthiyiinta dalka Yemen ay 10 iyo dabayaaqadii sanadkii hore ku bartilmaameedsanayeen maraakiibta u socota Israa'iil. howlgallada ganacsiga badaha ee boqortooyada Britain ayaa 4 sheegtay in ay heleen warbixin ku saabsan in markabka lagu dhuftay doon yar oo dhererkeedu yahay 5-7 mitir. shirkadda amniga badaha ee Embry ayaa sheegtay in weerarku ka dhacay meel 125 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada dekadda ee Xudayda. ma jiro wax wara oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. xuutiyiinta ayaa sheegay in ololahooda weerar ee badda Cas iyo gacanka cadmeed ay ku garab taagan yihiin falastiiniyiinta ku sugan Gaza. weeraradu waxa ay ku qasbeen shirkadaha ganacsiga ee maraakiibta in ay isticmaalaan waddo dheer oo qaali ah oo ku teedsan amaba ka soo wareegta koonfurta qaaradda Afrika. hogaamiyaha mucaaradka Kuuriyada Koonfureed Lee Jae-myung ayaa lagu soo oogay dacwad laaluush ah oo la xidhiidha qorshe la sheegay inuu ku lug lahaa lacag uwareejinta Kuuriyada Waqooyi. dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyey Lee Woo in uu weydiistay shirkadda dharka samaysa ee Sangs Wool in ay si sharci darro ah ugu wareejiso $8 milyan Kuuriyada Waqooyi intii u dhaxaysay 2019 ilaa 2020, markaasoo uu ahaa gudoomiyaha gobolka Waqooyi Galbeed ee Gyeongning. wakaaladda wararka ee Yonhap ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in gudoomiye ku-xigeenka Lee ee lagu magacaabo Lee Hwa-yong lagu xukumay 7 toddobaadkii hore 9 sano iyo bad oo xarig ah oo lala xidhiidhinayo qorshaha xawiilada lacagaha ee sharci darrada ah. dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Lee Hwa-yong uu lacagta uu soo shubay si uu kor ugu qaado barnaamijka ganacsiga ee Kuuriyada Waqooyi oo uu maalgeliyey Gyeong, iyo in uu loo fududeeyo booqashada la qorsheeyey ee Pyongyang ee Lee Jae-myung. Lee Jae-myung, hogaamiyaha xisbiga Dimuqraadiga, ayaa waxaa horey loogu soo oogay dacwado musuq maasuq oo aan xiriir la lahayn tan haata, oo ay ku jiraan kuwa la xiriira fadeexad ku saabsan horumarinta hantida intii uu ahaa duqa magaalada caasimada ee Seoul. intaasna dhegaystayaal, waxaynu idil warkii caalamka. halka degsiga la socotaan waa laanta Soomaaliga ee cadde VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington. Shirkadda diyaaradaha ee dalka Masar ee loo yaqaan Egypt Air ayaa sheegtay in ay bilaabayso duulimaadyo cusub oo ay ku tagayso Djibouti iyo Muqdisho 12 bisha July ee soo socota. Arintan ayaa imaanaysa iyada oo la filayo shirkadda kale ee Fly Dubai inay hakiso duulimaadyadeedii Muqdisho. Arintan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay maareeyaha hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya, Axmed Macallin Xasan.
Ilaa 8 diyaaradood ayaa maartay ka shaqeysa garoonka Muqdisho oo caalami ah. Diyaarado kale oo loo kala way jiraan oo maartay gudaha ka shaqeeya oo Soomaaliya leedahay, laakiin diyaaradaha caalamiga ah ee yimaada sida Turkish iyo Qatar iyo maartay Ethiopian Airlines iyo waa maartay ilaa 8 shirkadood oo insha Allah ta'ala aan rajaynayno inay Egypt Airna dhawaan nagu soo biirto.
Waye, marka warka ku saabsan shirkadda diyaaradaha ee Masar inay bilaabayso duulimaadyada magaalada Muqdisho oo soo baxay saacadihii u dambeeyay, bal noo xaqiiji arrintaas iyo sidee ku dhacday.
Diyaaradda Masar horta muddo dheer ayay maartay rabtay inay bilaabdo adeegan cusub ay ka bixinayso Qaahira iyo Muqdisho dhexdeeda ay ka bixinayso. Marka baaritaan oo xagga suuqa ah oo ay samaysay sida dadka Soomaaliyeed ee safraya diyaaradaha kale ee ganacsi ahaan sida ay samaynayaan, ma ganacsi weyna Soomaaliya ka jira, baaritaan dheer ay waday. Marka waxayna ku bilaabeen in hay-adda duulista rayidka ee Masar ay soo dirtay khubaro xagga amniga ah oo ay nala fariisteen oo shirkadu la socotay safaaradda Masar ay la socotay iyo hay-adda duulista rayidka ee Masar oo dhammaantood waa socda ilaa iyo 8 xubnood ayaa noo yimiday. Marka waan wada fariisanay, waxaan maaragtay siinay wax alla wixii macluumaad ay u baahdaayeen garoonka Muqdisho iyo ilaa Sahal oo ay kasoo bilaabato meesha adeegga rakaabka loo sameeyo iyo xamuulkaba ayay tageen, garoonka dhan ay kusoo wareegeen, terminaalka inay dhexmareen, sida passenger-ka iyo ama rakaabka xamuulka loogu adeego ayay garoonkeena arkeen, xagga amniga iyo badqabka labadaba. Deetana kadib waa ku qanceen, taas ayaana keentay in ay maarata go'aansadaan inay bilaaban falkan cusub Qaahira iyo Muqdisho u dhexayn doona, iyagoo qadarinaya in maaragtay Soomaali tiro badan ay degan yihiin magaalada Qaahira iyo waddanka Masar guud ahaan, oo qaarkoodna ay yihiin dad degaana, qaarkoodna ay waxbarasho u tageen, qaarna ay caafimaad u tageen. Dadkaasoo markii hore dhib ku qabi jiray in ay maaragtay labada magaalo u kala socdaan ama labada waddo u kala socdaan ama Turkish Airlines oo raaci jiro Istanbul soo mari jiray ama diyaaradaha kale intay raacaan Dubai tagaan Dubai ka soo bixi jiray ama Jidda soo mari jiray ama Kenya soo mari jiray. Marka fursad ayay u noqonaysaa shacabka Soomaaliyeed ee gudaha waddanka jooga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ajaanibta ku nool waddanka Masar in ay helaan fursad ay si toos ugu safri karaan labada waddan.
Waye, marka garoonka Muqdisho sida aan dareemayo 24 saac ma wada shaqeeyo, sidee diyaaradahan marka waqtiga ugu qaybinaysaan? Xiliyada soo degayaan, kacayaan, bal taas ka hadal.
Garoonka Muqdisho wuxuu shaqeeyaa sida ku cad dokumentiga loo yaqaan taamka ee garoonka saaran. Wuxuu furmaa subaxdii aroorta hore 6 ama 6 aroornimo ayuu furmaa. Wuxuuna xirmaa habeenkii oo dhan diyaaradaha way iska degtaan dabqan, oo runwaygu wuxuu leeyahay nalalkii lagu degi lahaa uu leeyahay, adeega hagista diyaaraduhuna waa 24 saac. Marka garoonku asaga ahaan wuu iska furan yahay, laakiin dhaqdhaqaaqa passenger-ka ama rakaabka wuxuu istaagaa habeenkii saacadaha hore. Warqadana waxaa ku qoran 10 habeennimo inuu garoonku xirmayo, laakiin waxaa xirmaa waa marka terminaalka iyo mooyaane runwayguna wuu furan yahay oo alaajiya habeenkii degta. Adeega diyaaradaha hagistana waa 24 saac. Marka waxaan rajaynaynaa in aan maaragtay dowladda hadda gacanta ku haysaa in garoonku uu shaqeeyo 24 saac haddii ula yira si lamid a wadamada caalamka oo kale. Marka alla wixii noo baahnaana way noo samaysan yihiin oo amnigii laamaha amnigu way diyaarsan yihiin oo waan ka shirnay oo in aas diyaar ay yihiin adeega diyaaraduna oo maartay 24 saac immigration ka iyo customs ka iyo laamaha kale ee dawliga ah garoon kool gala wasaaradda caafimaadku ku jirto waa maartay iyagana diyaar ay yihiin marka insha Allah taala waxa rajaynaynaa in garoonku uu u durgo dhinaca 24 saac inuu shaqeeyo hadda flightkan cusub oo Masar oo bilaabanaya waxay rabaan inay garoonka Muqdisho soo degtaan 7:00 iyo barka aroornimo oo subaxda hore ah marka passenger-kii diyaaradda raaci lahaa waa inay 5:00 aroornimo soo galaan garoonka oo ay soo geli karaan macnaheedu yahay garoonku in uu 6:00 ka hor furmo oo uu 5:00 aroornimo oo furmo marka insha Allah taala waxaan diyaar u nahay in diyaaradda kale Saudiya ayaa xiisaynaysa Rwanda Air ayaa xiisaynaysa iyo shirkado kale oo fara badan oo xajiyadooda inala yaalaan marka hadda kuwa noo jooga maalintii unbay soo degtaan subaxda hore waxa uu soo hormaraa Uganda Airline iyo Turkish Airline waxa ku xiga flight Dubai oo iyo maaragtay Ethiopian Airlines oo la Ethiopia laba flight ay sameysaan Qatar iyo maaragtay Ethiopian Airlines ka galabtii soo degtaan iyo Kenya Airways oo 8 saac ku jirta marka saasi u kala durdurugsan yihiin laakiin insha Allah taala waxa rajaynaynaa in inta diyaarada ka baxad weyn shirkada ka baxad weyn inaan u diyaar garowno oo habeenkiina garoonku loo shaqeeyo hadii la yiraahdo
waye waxa xustay flight Dubai warar baa soo baxay sheegaya inay joojinayaan duulimaadyada Muqdisho bal xaqiiqda arrinta iyo sababteeda
qoraal ayay noo soo direen iyagoo dhahaya waa sababa la xiriira dhinaca shaqadooda oo shirkad ahaan shaqadooda la xiriirta Fly Dubai waxay ka mid tahay shirkadaha passenger-ka ama rakaabka faraha badan qaada oo markaan fiirinay rakaabkii ay qaaday dhowrkii 6 bilood ugu dambeeyay diyaaradaha sida fiican u buuxay ayay ahayd marka shirkadahana way dhaqdaa oo adduunka way dhaqdaa oo ama diyaaradda maartay capacity-gooda ayaa diyaaradaha ay ku yaraanaya ama sababo kale ayaa maartay oo company-ga dhaxdiisa ayaa iska jiri kara marka erayga ay isticmaaleen waxay yiraahdeen we are going to suspend Muqdisho flights marka waxaa laga yaabaa inay waqti muddo yar oo kooban inay joojiyaan isu soo diyaariyaan si fiican isugu diyaariyaan bikoo suuqa weyn tijaabiyaan suuq fiican ayaa jira Soomaaliya ka jira 150 shacabka Soomaaliyeed waa qurbujoog marka dadkaasoo wadanka kusoo laabanaya iyo dadka caafimaadka u aadaya maaragtay Asia sida Hyderabad oo kale passenger-ka ugu muhiimsan flight Dubai passenger-ka Hyderabad ayuu ahaa oo diyaaradahoodii ka tacay Dubai iyo Hyderabad isaga socday iyo kuwa Muqdisho ayagoo isku aadinaya dhowr jeer oo si aanay passenger-kaas u noqdaan transitkooda ugu yaraado markay Dubai marayaan ayaan dhowr jeer kala shaqaynay marka si fiican ayay sameynaysay oo shirkadu uu fiican dhinaca rakaabka ayay ahayd marka wax laga yaabaa sababo shirkadda dhexdeeda oo ama diyaaradaha ay soo habaysanayaan intaanay warqadani soo gaarin 2 maalin ka hor waxay soo codsadeen in ay rabaan flight area inay Muqdisho kusoo kordhiyaan oo flight-yadii hore u shaqeynayay aanay ku filnayn marka ay u baahdeen flight area inay Muqdisho kusoo kordhiyaan marka waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan inay suuq fiican haysteen ayna rabaan inay flight-yadii sii wadaan marka wax laga yaabaa muddo kooban in erayga ay isticmaaleen iyo qaabka ay ganacsigu ahaa iyo dadka ay ka haysteen suuqa markaas fiiriso waxa sababi kara in ay wada joojiyaan ma jirto laakiin waxa laga yaabaa muddo kooban inay intii joojiyaan dib u soo habeeyaan haddana ay bilaabaan
adeeg masiiyey maareeyaha hay'adda duulista raidka Soomaaliya Axmed Macallin oo uu warramay wariyaha VOA da Haaruun Macruuf halka ka socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA halka degistan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA wakaaladda sayniska qaranka ee dalka Australia ayaa ka digaysa in laanta sayniskahaano ku laanta sayniskahaano ku takhasusay taranka dhirta ay keeni karto saameyn daran oo xagga sugnaanta cuntada adduunka oo dhan ah cilmi baarayaasha ayaa sheegay in taranka dhirtu uu yahay cilmi muhiim ah oo saldhig u ah wax soo saarka caalamiga ee cuntada quudinta xoolaha iyo waliba shidaalka. Warbixin uu soo diray wariyaha v o e da Phil Mercer waxaa inoo haya Ibrahim Xasan Danduray.
Daraasaddu waxa ay ka mid tahay gunaanadka warqad dhowaantan la daabacay oo ay sameeyeen cilmi baarayaal ka kala socday Australia, New Zealand iyo Canada. Warqad si wadajir ah loo daabacay oo raantii bishan oo uu soo saaray ururka cilmi baarista sayniska iyo warshadaha ee barwaaqo sooranka oo kaashanaya jaamacadda Lincoln ee New Zealand iyo jaamacadda McGill ee Canada ayaa ka digaya in khubarada taranka dhirta ee xirfadda sare leh ay soo dhammaanayaan xirfadahooda aanayna jirin wax lagu beddelay tiro ku filan oo ka qalijibisay jaamacad, kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay dooranayaan qaybaha kale ee sayniska dhirta. Lucy Egan oo ah qoraaga hoggaanka u ah daraasadaasi, aana cilmi baare ka tirsan ururka cilmi baarista sayniska iyo warshadaha ee barwaaqo sooranka, ayaa Arbacadan v o a u sheegtay in loo baahan yahay in hawsha loo carbiyo shaqaale cusub.
It's really based on developing new plant varieties for future climates. So plant breeding is a slow game. It takes a long time to develop a new crop variety.
Waxay ku salaysan tahay horumarinta noocyo cusub oo dhirta cimilada mustaqbalka. Marka tarmidda dhirta waa mid gaabisa, waxay qaadataa waqti dheer si loo horumariyo noocyo kala duwan oo dalagyo cusub. Marka waxaad eegaysaa ugu yaraan 10 sano celcelis ahaan si aad u horumariso noocyo cusub. Marka aysan jirin kuwa ka shaqeeya taranka dhirta si ay u beddelaan jiilka shaqada ka howlgabaya, waxay keenaysaa xoogaa walaac ah ee qorshe guul horseeda.
Warbixintu waxa ay sheegtay in saameynta xirfadyarida ay noqon karto mid aad u xun, isla markaasina saameyn ku yeelan karayso sugnaanta cuntada adduunka, iyadoo ku talinaysa in la sameeyo goob tababar ee waddamo kala duwan. Iglan waxa ay sheegtay in tarmidda dhirta ay ka caawin karto waddamada inay la qabsadaan cimilada kululaanaysa.
Instead of focusing on, you know, certain countries and the implications, I think if you look at it at a global level, plant breeding is really the backbone of the agricultural sector. Without the development of
halkii diiradda la saari lahaa waa dhirta. Waddamada qaarkood iyo saameynta. Waxaan u maleynayaa haddii aad u fiirsato taranka heer caalami ah ee dhirta dhabta ah, waa lafdhabarka qaybta beeraha. Haddii aan la helin noocyo cusub, cimilo isbeddelaysa, iyo dhammaan waxyaabahan ka dhacaya adduunka oo dhan, waxaan u baahannahay in aan si dhaba u dhisno awood iyo adkaysi gudaha waaxda beeraha iyo taranka dhirta. Runtii, taas ayaa ah furaha.
Cilmi baarista ayaa waxaa lagu daabacay wargeyska sayniska beeraha, waxaana ay sheegtay in tan iyo 1960-kii wax soo saarka dalagga adduunka uu kor u kacay in ka badan 250%, taas oo qayb weyn uu ka yahay sayniska taranka dhirta.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Tanduray oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o da Phil Mercer. Kaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii madasha haweenka. Waxaa soo jeedinaya Aadan Maxamed Salaad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah Xaliimo Faarax Godane oo ka mid ah haweenka u ololeeya nabadaynta haweenka, iyadoona shaqooyin fara badan ka soo qabatay meelo badan oo Jubbada Hoose iyo gobolka Gada ka mid ahi. Waxa ay isu keentay haweenkii ugu badnaa oo dib u heshiisiin loo sameynayay, waxa ayna muddo dheer ka shaqaynaysay arrimaha nabadaynta. Xaliimo, soo dhowow ku soo dhow barnaamijka madasha haweenka. Ugu horeyn, Xaliimo Faarax Gudane, waa tuma?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay aadan iyo maaragtay idaacaddaada v o a ba. Xaliimo Gudane, Xaliimo Faarax Gudane la dhahaa, waxaan ahay dadkii nabadii canshuurta wax ku soo bartay. Maciga markii la maqlo qof yar si aan igu malaynin macnaha, waxaan kusoo barbaaray gobollada Soomaaliya qeyb ka mid ah sida Baay, Bakool, Banaadir, haddana waxaa absal dhigeyga u yahay Jubbada Hoose, Jubbaland, gaar ahaan Kismaayo. Xaliimo Faarax waxaan kasoo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya, waxaan kasoo noqday macalin. Shaqadii u horreysay aan soo qabtay macalin buu ahaa.
واه حلم قدني قف نوع واي ما قف نبض كشقيه ما قف كشقيه ان جي او يدي هذا ما قف كشقيه ارمها كلا اي وحبرشد حلم وقف نوع
ولا وحياه كل دون بان كسو شقيه وحبرشد وكسو شقيه عفوا حتى وكسو شقيه لكن انت دم بسنادي دم بتوله وحن كشقيناي نبض ان كحليم أهان أنا أقول لك دركة كما بحن أو دميل كما آذن وحن أهي قف معركتي وحيا به دركة كما أهي أردن قوب جوك أهيد مركا وحن كشقيا نوضة تيركي وكوبات أو أندور تيسك شكاسنا كشقيا وحن يقول اللي في حلقة آن باللاوي إن أي أها حل أي أبهانيد إن لغا شقيا نوضة
وحن وحن أقصنين مغالا دكس معايو إلا قبل كجدو أوكلي in an at ka waday barnaamijka aad shaqtay ee nabadaynta barnaamijkaas qaabke u dhigtay ama u dhigaysay yaasi isheystay oo nabada dhexdigeysay
aan asal si aan waayay in horto waxa fiican qof kasta oo Soomaali ah ka qayb qaata nabada in reconciliation badan balasmiye dhuushina badan shirar badan balash ku iimaanayay ee runahaantii nabada waxaan ogaaday grassroots-ka anaga aan ka soo baxnay markii horeba oo dadka deegaanka iyo tuulooyinka ay ku nool baanayn in haweenka ma aan ahayn haween macnaha dib u heshiisinta iyo maaragtay shirarka waaweyn lagu yarmayn ahayn in waana garan kartaa sidii ay uga qayb qaateen in konfliktiyadii ama khilaafaadyadii ama dagaaladii sukeeyay cid inta isu keentay in ama heshiisyada tiri ama maaragtay shirarka ka qayb galisay markay shir la qabto inta badan odayaasha la isticmaalaa ee dhaqanka iyo siyaasadda laakiin haweenku aan tirbadan lama siin jirin waxa laga yaabaa inay qof iyo laba laga daro laakiin hawsha aan qabannay waxa ugu weyneed in haweenku ay ka qayb qaataan nabada sidii ay khilaaf uga qayb qaateen inay nabadan uga qayb qaataan awoodoodana la arko iyo tirka ay ku leeyihiin ay ka yihiin macnaha nabada saa darteed aniga waxaan hoggaan saaray in haweenka dialogue loo sameeyo waayo aan xilligii dagaaladii sokeeyay qabqablayaasha nimo buu xusmeysan jiray urur haween oo asaga la shaqeeyo biyaha u dhaamiyay dahabka u gada lacagta u aruuriya meelaha ay ku jiraan qabaailada kale usoo sheega waxyaabaha soo dhan laakiin cid inta isu keentay marka ayagu heshiiska aadaana waa ka tagayaan marka si dadkii ay ayagu abuureen iyo raadiskii ay ka tageen gabdhahaasi aynan ugu yeelanin saameyn macnaha nabadda uga qayb qaataan oo macnaha loogu sameeyo peace exchange loogu sameeyo conflict exchange loogu sameeyo in macnaha in maxay ahayday aan haweenku dialogue u sameeyo dialogue baan sameeyay wada hadal bay sameeyeen kadibna waxa ka soo baxay inay wada shaqeeyaan oo platform la sameeyo
way muddo dheer baa dabcan howlahaas ku jirtay oo aad ka shaqeynaysay caqabadii kugu badnaa ee barnaamijka nabadeynta kaas oo maray maxaad nooga sheegi kartaa
walaay barnaamijka nabadeynta caqabado badan buu leeyahay markaad adiga dad dialogue u sameeyaysid oo conflict management aad sameeyaysid oo dad iskhilaafsan aad rabtid inaad heshiisid waxaa laga yaabaa inaad sirkaaga qabiil lagu arko oo macnaha laga yaabo in dadka aad heshiisiinaysid ee qabiilkaaga wax ka tabanayaan adiga aad raad ku yeelan laakiin mid qabiilkaaga wax ka tabanayaan marka taasoo kale saameyn xoogna kugu yeelanaysa si lagu aamino macnaha in lagu aamino oo inaad banaanka ka tahay culays bay noqonaysaa mid kale in macnaha mashaariicdii aan waday ee ahayd in nabadeynta ay haweenku ka qayb qaataan dhalinyarada ka qayb qaadato ayaga oo inclusive aan loo sameeyo platform loo sameeyo ayada naftirkeeda markaad waxaa lagu soo gelayaa in qabiil baa lagu soo gelayaa platformki transparency baa loo fiirinayaa waxyaabo badan loo fiirinaa marka waxaa laga yaabaa in qabiilada qaar ay ka dhex muuqan waayaan marka iyada nafirkeedana conflict kale maaragtay culays kale kugu noqonaysa iyo caqabad iyo challenge kugu noqonaysa barnaamijka laga yaabo in dad badan u baahan yahay oo maaragtay qadir ah u qabatayna iyadana challenge kale waay waayo baahidii aa ballaaran wixii yaraayad wadayna kuma filna dan baahidaasa marka waxay kugu noqonaysa inaad aad dhamaystirto challenge kale iyadana kugu noqonaysa
caqabadaha dabcan marka laga tago aad sheegtay ku soo maray dabcan waxa laga yaabaa inaad ka shaqeynayso mararka qaar magaalada hadda aad ka howlgashay Kismaayo oo kale magaalo aan ahayn tusaalahaan gado kale aadaysay laga yaabo iyadana caqabado badan kala kulmaysay waxyaabihii ugu badnaa gobolka gado marka la eego ama jabada hoose marka la eego dadka degan ee aad nabadaynta u sameynaysay mid iyo labo kuwa kugu adkaa ee soo maray
waasantahay runtii horta qofka markuu biis ka shaqeynayo ama bulshada ku dhex jiro waxyaabaha badan uu la kulmo oo caqabada ku ah inuu isagu nafsiyan xalisto loo baahan yahay oo dee anaa iska xalisan jiray laakiin waa runtaa gobolka gado waa kasoo shaqeeyey iyadoo xiligu adag yahay iyadoo Jubaland ay gado iyo u kala taagan tahay baan kasoo shaqeeyey oon mashruuc ka qabtay nabadayn ah marka caqabada iman karto waa garan kartaa micnaha famil ahaan dadka Soomaalida inta badan indhahooda markaa wax u jeedaan waaye waxaa laga yaabaa saa hore kuugu sheegay in qabiil ahaan markaa qof u muuqdo oo dee micnaha iyo maamulkii iyo wax isku rarakibo oo markaa aan soo baxo qof uun dee qoladii codka lala ahaa inaan iska soo baxa waa dhici kartaa laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maaragtay kasoo shaqeeyey aana ka mira dhaliyey dad iyo garab iyo gabdho fiican aan ka helay oo maaragtay garab istaaga
maxaa ku xalisay caqabadahaas kale marka
waxaan ku xalliyay runtii dee waxaan experience aan u lahaa oo dee in badan baan kasoo shaqeynayay oo caqabado ka xun baa isoo maray oo muxuu ahaa ama laba qabaa'il oo maaragtay odayaashooda isu keenaysidba caqabad kaaga noqoto oo laga yaabo in haweenkooda ay basi kale ku arkaan waxaad ku xalinaysaa waxa weeyaan dadkaad la fariisanaysaa waad dhegaysanaysaa waad dul qaadanaysaa samir badanaa sameynaysaa waxaad ka shaqeynaysaa sidii aad xuduuddaas adiga dadku waxbay iska saadaaliyaan oo maarata qofka markaad aad aragto ama lagaaga shakeeyo saadaal yar baa kuusoo baxayso saadaashaas inaad adiga gudubtidaa la rabaa marka oo maarata aad ka waxaysid laakiin waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay ugana mahadcelinayaa dadkii igala soo shaqeeyay gado in maarata aan helay haween aada u wanaagsan oo wax fahmi kara markii dambena iska cadaatay inaan qof dhexdhexaad iska ahay maamul iyo afaare aana shaqo ku lahayn waxaan wadana ay tahay waxay ad iyo mashruuc ay tahay aniga aan doortay horey uga soo qabtay Kismaayo runtii maamuladii markaa joogayna way ila shaqeeyaan
weli barnaamijka madasha ayaan ku guda jirnaa haweenka v o a Xaliima Faarax Gudane ayaa marti noogu ah barnaamijka. Xaliima, dabcan magaalada Kismaayo laftirkeeda waxaa jirtay xilli aad qabaa'iladu ay isu haysteen oo aad ka shaqeynayso annagoo laftirkeena aan ka mid ahaa dadka warbixinada ka sameynayay haweenka aad dibuushinta u sameynaysay ama nabadaynta u sameynayso kale waxaad kusoo kala xulinaysay kuwa ganacsatada ah, kuwa xaafadaha jooga, mise kuwa iyagu laftirkooda si toos barnaamijkan markaa taagnaa faraha kula jiray? Sidee usoo xulinaysaa haweenka?
Runtii horta haweenka xulitaankooda waxaa igala ka qayb qaadanay maamulka ama systemka markaa jiray ayaad marka hore garab ka saaranaysaa waxaad xiliga aad iska soo xulanaysid ma aha, laakiin wuxuu ku saleysnaa maadaama uu ahaa conflicti qabiil soo dhexmaray uu ahaa clan based buu ahaa, macnaha gabdhaha qabaa'ilada inay isu imaadaan ay wada fariistaan ay wada hadlaan sidii macnaha iyaga oo hal platform ay wada shaqeyn lahaayeen ayaan ka shaqeynayna oon kusoo xulanaynay. Laakiin haddana sidaa ay tahay waxaa jiray gabdho conflictiga ama khilaafaadkii qabaal hormuudka ahaa kuwaasaa marka u baahnaa xal u baahnaa oo maaragtay in madasha la keeno u baahnaa runtii maantana ah kuwa ugu firfircoon ee Soomaalinimada ka shaqeynayo ama statekanba hormuudka ka ah ahaa muxuu ahaa iyagaasaan maaragtay xoogga saaraynay meel walbaba dee qabiil walba wuxuu leeyahay gabdho uu la dhageysto wax laga maqlo odayaasha la fariista ayaga u ololeeya. Marka qabiilka uu dagaal qaadahayo loo tago la yidhaahdo idinku xoolihii keena waxaa sameeya kan sameeya la yidhaahdo wiilasha biyaha ka daba dhaamiya ayuu qabiil walba lahaa. Marka annaga waxaan taargid garaynaynay kuwaas si micnaha dhinaca kale inta ay colaada gaarsiin karaan ay nabadana gaarsiiyaan, waayo qabiil walbaba qof agtifa waa ku jira ama qaadoola ama ahaado ama ganacsi kale ha ku jiro. Laakiin waxaa jiro gabdho aan xitaa ganacsi ahayn oo hurmuud ka ah ka ahaabaa jiro xilliga qabaa'ilada ka ahaabaa jiro, haddana maanta hurmuud ka ah dhinaca kale ee nabadda. Runtii waxaan aada ugu faraxsanahay in platformi ay maanta ka jiraan dhammaan inta xorta ah ee maaragtay Jubaland jiraan aan ka sameeyay platform daawo platform ajira women peace platform ajira dublay ka sameeyay sinihin irbaharay ka sameeyay santahay waxa ka sameeyay santahay muxuu aha kasmaay ka sameeyay santahay waxa jirto kala tola platform oo haweenka ah oo intaas oo isku timid ay sameysteen oo gudi ah oo shay laatan ka kooban oo maxay ahayd ayagana guud oo maartay platformidaas oo isku tagay ay sameysteen ajiro marka run ahaantii in talaabo fiican bay ahayd oo la qaaday bay ahayd
gudiyada waa u soo noqon doonaa iyo qaabka aad u shaqeeyaan hadaba iyo in ay jiraan wali laakiin waxa jirta caqabado badan oo dhanka haweenka ka haystay arrimaha siyaasadda oo kale barnaamijkaas waxa bal faahfaahin gudniga waxa uu maanta in haween badan oo gudiga kugu jira maanta ay dawladda ku jiraan oo ay qayb ka yihiin ma idinka awoodda saaray in haweenku ay qayb ka noqdaan dawladda oo xisaabtooda ay helaan mise barnaamijka awoodan oo kaliya ayuu ku ekaa ololihiin
maya waxaan ka qayb qaadanay anaga iyo gabdhihii isku duuban ah inaan u ololeyno haddana gabdhaha inay siyaasadda ka qayb galaan markii anooda ka soo shaqeyno oo dee dad aan midaysnayn ma heli karaan waxa ay iyagu rabaan ma heli karaan marka gabdhuhu markay nabadda ka shaqeeyeen oo ay platform sameysteen oo ayagu isku xirmeen yaa tan iyo gado intii la iskaga yimid gabdhihii joogay ee nabadeynta ah intay isku imaadeen oo kasmaay yimaadeen bay waxay buuxiyeen hoolalka oo waxay u ololeeyeen in gabdhaha laga maartay qayb galiyo siyaasadda waa garan kartaa Jubaland markii maartay la aasaasay saddex gabdhood ahay maantana waxa weeyaan siddeed gabdhood ku jirto awliba sagaal inta helnay gabar ba federaalka naga aaday kadibna muxuu ahaa nin baa lagu bedelay laakiin sanadkii 2019 waxaan helnay sagaal gabdhood waxaan ku helnay inaan ololeyno inaan anagu aan gudiga hor istaagno inaan cid walba hor istaagno inaan odayaasha hor istaagno anagoo kala qabiil ah inaan anaana u fiirinin oo oday walba oo qabiil mas-uulka ahaa inaan hor istaagno oo maaragtay uu naga aqbalay isagana waan ku guuleysanay inaan tiro badan aan ka helno waan ku guuleysanay hadaba waa garan kartaa mas-uuliyiinta maanta Jubaland qayb ka mid ah waxay kasoo bixeen platformyada ay kasoo bixeen sida wasaaradda haweenka oo kala tole wasiirka wasaaradda haweenka waxay ka mid ahayd maanta platformkii aan sameynay ee maaragtay ka shaqeeyay nabadda ee maaragtay kasoo shaqeeyay dhammaan state kasoo shaqeeyay ayay kasoo dhex baxday waliba ay afayaan u ahayd marka guulaha haa xil dhibaatooyinka maanta joogaba waxyaabaha maaragtay nabadeyntii la qabtay haweenkii la mideeyay faa'iidooyinkii achievement-kii kasoo baxay kamid
tabiyan ku guuleysatay gudidii marka aad sameysay nabadeynta oo sameysay hadda oo sanqulna ilaa hadda ma shaqeeyaan
aada weyn way shaqeeyaan degmo walba hadda kasmaayaan joognaa waxaa ka jira gudi nabadeen oo ka kooban 39 qof 39 qof gudoomiyey leeyihiin dhaqaalahayay leeyihiin ku xigeen bay leeyihiin way shaqeeyaan wax kasta oo horumar ah oo magaalada ah way ka qayb qaataan wax kasta oo dhibaato magaalada soo wajahana way ka qayb qaataan sidii ugu hortagi lahaayeen
ugu dambeyntii marka maxaad yigsanaysaa xalimig shakhsiyan adiga marka la eego xalimig gudan ahaan maxaad yigsanaysaa
alxamdulillah horta aniga rajadii aan lahaa ee ahayd in aan arko gabdho Soomaaliyeed oo isku xiran oo wada shaqeynaya oo ka shaqeynaya nabadda visionkayga ayuu ahaa in aan helo macnaha dadka Soomaaliyeed ee aan wada degannahay ee deegaanka wada degan inay midoobaan oo ay kasoo baxaan gabdho isku xiran oo nabadda ka shaqeeya oo kala qabiil aan ahayn horta fishinkii aan lahaa bay ahayd fishinka labaad ee leeyahayna waxa waaye in aan arko Soomaaliya oo nabad ah oo maaragtay ay hormuud ka yihiin waliba nabadooda maaragtay gabdhaha ay hormuud ka yihiin ayadana waan gaari doonaa insha Allah
gudahaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose anigoo Aadan Maxamed Salaad ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay Xaliima Faarax Dogre ayaa marti noogu ah toddobaadkan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay dalka Norway kula hadlay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi isagoo warbixin ka siiyay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan dagaalka Al-Shabaab dowladda dowladdiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha warbixinta ku saabsan waxaynu hayaa Nuur Xasan Nuur.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal dheer u jeediyay jaaliyadda Soomaalida ee Norway ayaa ku dheeraaday halka laga soo bilaabay dawladnimada Soomaaliya iyo heerka ay hadda marayso isaga oo ballan qaaday in dawladdiisu ay dhameystiri doonto dastuurka isla markaana la qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah wuxuu soo hadal qaaday xubinnimadii ay dhawaan Soomaaliya ka noqotay golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo dib u soo nooleynta xubinnimada golayaasha kale ee heer gobol iyo heer caalami wuxuu kale oo u sheegay jaaliyadda Norway in mustaqbalka waddanka uu wanaagsan yahay
dastuurka waa dhameystiraynaa ilaahay idinkiis duruufteena maanta wax isaamaxayso oo maanta suurtagalka ah xikmaddii ahayday maxaa san maxaa suuraaba ka roob waxa quruxda badan ee fiican ee aan suurtagelin duruufeena waa jeclaanayn Soomaaliya waa jeclaanayn Soomaaliya in ay Norway oo kale biriba ay ahaato laakiin Norway maanta meesha ay joogto waxay ku timiday safar dheer oo muddo dheer ay soo socotay ku timiday maanta marka anaga maxaa noo soo waxa noo soo raaba aan sameeyo dastuur inaan dhameystirno doorasho qof iyo codan qabanno khawaarijka dadka ka saarno dowladda iyo xukunka dowladnimada dalka inaan ku soo celinno dadkeena sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celinno booska dunida aan ku lahayn inaan xaqiijino oo aan dib u soo istaagno konton iyo afar sano konton iyo ka hor ayaa noogu dambeysay inaan qaramada midoobay golaha ammaanka qaramada midoobay aan xubin ka noqono maanta golihii aan xubin ka nahay meelihii kale oo shalay maxaa waaye African Union hadday tahay IGAD hadday tahay jaamacad carabta hadday tahay maxaan ku iraahday meel kasta oo aan shalay xubin ka ahayn aan dib u soo noolayno xubinnimadeenni kursigeena waa ogtiin muddo dheer banaanaa oo ciidanku ku fadhino dad dalalka deriska nala ee xarafka sac nagala bilowda ay boorsooyinka saare jiray shirarka marka la yimaado alxamdulillah maanta taasna waa fadhina waa joogna Soomaaliya isdee waa fadhina waana fadhi doonaa jacaylka
madaxweynaha Soomaaliya ayaa uga warbixiyay jaaliyadda Soomaalida ee Norway dagaalka ay dowladdiisu kula jirto Al-Shabaab isaga oo tilmaamay in muddo 17 sano ah kadib ay shacabka Soomaaliyeed fahmeen in Al-Shabaab aysan jirin meel ay dhaqanka suuban iyo qiyamka wanaagsan ee diinta ay kaga jiraan
waxaan rabaa in aan kala yiraa khawaarijta 17 sano ayay dalka Soomaaliya ay dib ku hayeen oo 34 sano oo burburka dowladnimadeena ka dambeeya ka mid ah jamhuuriyadda saddexaad siday u curatay ee dalka Jabuuti carta 2000 laga soo bilaabo 24 sano 17 sano ka mid ah nimankani dabar ayay ummadda Soomaaliyeed ku hayeen iyaga oo ummadda Soomaaliyeed wixii ay ugu jecleed ugu aaminsaneed ku midaysneed xaggeeda kasoo galay oo ah diinta Islaamka alxamdulilaah dadka Soomaaliyeed maanta waa fahmeen nimankan khawaarijta ah in aanay diin ahayn waxa ay hayaan iyo dhaqanka ay hayaan iyo waxa ay sameeyeen laana dadku way tuseen way arkeen diinta Islaamku waa diin nabadeed waa diin maxaan ku iraahdaa naxariis waa diin maxaan ku iraahdaa ixtiraam iyo qadarin iyo walaqad karamnaa bani aadama ayuu ilaahay human yani human rights waxa la bani aadam koo dhan ayaa ilaahay yiri waa karaameynay muslimiinta gaar ugama dhigin laakiin bani aadamka ilaahay abuuray oo dhan ayuu ilaahay yiri waa karaameyn karaamadii bani aadamka inta kasoo tageen oo tii gaarkeeda muslimiinta ay kasoo tageen oo tii soomaalinimada ay kasoo tageen ayay dadkii tarab u laynayeen waad aragteen sidaas daraaddeed meel ay diinta dhaqankeeda iyo qiyamkeeda ay kasoo galaan ma jirto alxamdulilaah dadka soomaalida maanta way garteen culimada soomaaliyeedna muxuu ahaa way dhiiratay dadkana way u sheegtay dhaqankooda waxa uu yahay sidaas daraaddeed guulaha maanta aan gaarnay waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo yiri bas kifaaya
madaxweynaha ayaa dhanka kale soo hadal qaaday ku biiristii ay Soomaaliya ku biirtay suuqa bariga Afrika taas oo uu rajo ka muujiyey in ay wax ka tari doonto ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaalida
dalka Soomaaliya dadkeenna waa ogtihiin waa dad ganacsata ah waa dad maxaan ku leeyahay gadisley ah waa dad socda oo suuqa xorta iyo dhaqaalaha furfuran aaminsan waay kow siyaasiyan dalka waxaan u doornaa moodalka ah in dhaqaalaheenu uu noqdo dhaqaalo private ay wadaan oo ay riixaan oo private ku salaysan oo dhaqaalo furan oo suuqu xorta iyo suuqu furan intana ku shaqeeyaan sidaas daraaddeed waa inaan u meeldayna qawaaniinta investmentiga ilaalinayso qawaaniinta hantida gaarka ilaahinaysa dhamaan qawaaniinta xuquuqta gaarka ee qofka iyo shirkadaha iyo aydii ilaahinaysa qawaaniintaas oo dhamaan sameeyney dalku u sameeyney sidoo kale Soomaaliya waa dad yar marka ummadaha adduunka loo fiiriyo suuqay u baahan tahay ee badeecadeeda u iibgeysato waxaan ku darnay suuqa bariga Afrika oo yacni 400 milyan ah dalkii 8-aad aan naqanay oo suuqaas ku biira dadkeennu dalalka suuqaas joogaay ka tirsan xubnaanka way joogaan Kenya waa ognahay wax aan ganacsi iyo hanti iyo maalgashi ku leenaa Uganda waa ognahay waxaan ku leenaa Tanzania sidoo kale South Sudan sidoo kale ilaa Rwanda iyo Burundi waa jirnaa ilaa DRC waa jirnaa dadka Soomaali way jiraan waxaan sameynay kaliya jiritaankoodaas iyo joogitaankoodaas iyo ganacsigoodaas waan sharciyeynay in xuquuq yeeshaan oo dalalkaasi aanay marti ku ahaanin ayaan ka shaqeynay waana dhammaystirnaa waxyaabaha yar inkaa noo dhiman muddo sanad ah dalalka qaarkood dhowr sano ku qaadataa muddo sanad ah ayay nagu qaadatay in aan si xubin buuxda aan ka noqono maxaan ku yiraahdaa suuqaas
madaxweynaha Soomaaliya ayaa intii uu ku guda jiray booqashadiisii rasmiga ahayd ee Norway la kulmay ra'iisul wasaaraha Norway wasiirka arrimaha dibadda iyo madax kale Norway ayaa ka mid ah dalalka reer Yurub ee xiriirka wanaagsan la leh Soomaaliya
adigu ma tahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi ina la socodsiinay kadigistan nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee BOA Ruushka ayaa sheegay inay hayaan in ka badan 6,000 oo ah maxaabiis dagaal oo u dhashay Ukraine qaar badan oo kamid maxaabiista la sii daayay inay xorriyadooda dib u helaan waxay qayb ka tahay jid dheer oo xanuun badan oo dib u soo kabasho u baahan warbixin ay soo dirtay Lisa Bucklets waxa inoo haysa Saara Ciidlanuur
waxa indhihiisa ku soo taagnayd ilin lugihiisuna way gariirayeen waana geedi socod xanuun badan oo uu maalin kasta wajaho Oleksandr Dudur oo u dhashay dalka Ukraine oo haatan ku jira daweynta iyo kasoo kabashada dhaawacyo kasoo gaaray qarax gantaal ku agdhacay oo firirkiisu dhaawacay xabsi uu muddo dheer ku jiray iyo jirdil isagoo dareenka xanuunka leh ee uu wajahaya cabiraya ayuu yiri
aad bay u xanuun kulushahay waxaan dareemayaa inaan mar kale ku jiro xabsi xanuunka aan dareemayo waxaan ku qiyaasi karaa heerka 10-8
diduur waxaa lagu sameeyey qaliinno kala duwan oo dheeraada tan iyo markii sanad ka hor laga sii daayay meeshii uu xabsiga ugu jiray
gacantayda bidix ayaa dib la ii soo kabay waxaana laygu sameeyey 2 qaliin oo indhaha ah sidoo kale qaliin dhinaca afka ayaan galay dhakhaatiirta ayaa iga soo saaray firir ka soo haray qaraxii aan ku dhaawacmay
diduur waxa kale oo sheegay in gacantiisa bidix dib loo kabay 2 qaliin oo indhaha aana uu maray qumacyo kalena laga soo saaray Oleksandr Dudur waxay dhaawacyadani ka soo gaareen dagaalkii ay dadka reer Ukraine magaalada Mariupol ay kaga difaacayeen ciidamada Ruushka ee soo galay sanadkii 2022-kii waxaanu ka hadlay xusuustiisa markii dhaawacu soo gaaray
iyo ostanya shobachevce poworot duo isoy jimnata 2 metri davidman serge po rosloydam khotse
wixii igu wardambeeyay ee aan arkay waxay ahayd taangiga oo soo leexanaya kadibna qaraxii wuxuu igu keenay inaan galo mugdi saaxiibadayda ayaa markii dambe igu yiri madfac uu soo riday taangigu ayaa ku dhacay meel 2 mitir ii jirta
wuxuu intaasi kadib ku dhacay xabsi Ruushku leeyahay oo lagu xiray isaga iyo askar kale oo reer Ukraine bishii May sanadkii 2022-kii
danas vidnosalis do tashkih troshki myaksha Мы також стояли на розтяжці, там могли трошечки наступнути там.
Wardiyaasha ayaa daaweeyay kuwii dhaawaca sahlan qabay. Qaarna way nagaraaceen oo wajiga ayay naga gujiyeen. Kuwa kalena waabay naga maadsanayeen. Waxay nagu lahaayeen ku luuqeeya heesta calanka Ruushka iyo 14 heesoodo kale.
Qaramada midoobay ayaa bishii March warbixin ka soo saartay tacadiga iyo jirdilka loo geystay dadkaasi xilli ay dowladaha Ruushka iyo Ukraine labaduba sheegeen inay ixtiraamayaan xuquuqda dadka maxaabiista ah. oo Iskandar Dudur waxa xabsiga laga soo daayay 15 bilood kadib markii uu ehelkiisa ka maqnaa xilligaasi uu dib qoyskiisa ugu soo laabtay isaga oo ku soo baxay qorshe maxaabiis la isku weydaarsanayay sanad ka hor. Lisa Dudur oo ah inanta uu dhalay oo Iskandar ayaa sheegtay sida ay uga warwarsanayd maqnaanshaha aabaheed. Waxay tiri waxaan hooyaday ku celcelin jiray su-aasha ah aabahay meeshaa miyuu ku dhimanayaa, maalin kasta waan ka warwarisanaa xaaladiisa. Oo Iskandar Dudur oo ay ili ka maqan tahay gacantiisa midigna ay 3 farood oo keliyahay ku yaalaan wuxuu iminka ku jiraa tababar jireed oo dib loo barayo waxyaabihii hore u yaqaanay sida qoraalka iyo inuu noloshii caadiga ahayd dib ugu soo noqdo oo la qabsado iyadoo dareemayaashiisana la dhowrayo.
Aad ayuu mahadsantahay Saara Cidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Afthani, iyadoo mas-uuliyiinta Mareykanka, Qatar iyo Masar ay qiimeynayaan jawaabta Hamas ee ku aadan qorshaha xabad joojinta ee la soo jeediyey.
Afhayeenka arrimaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa warbaahinta u sheegay in Hamas ay gaarsiisay jawaabteeda Qatar iyo Masar salaasadii. Kirby ayaa sheegay in Mareykanku uu u malaynayo in jawaabta Hamas ay ka heshay ogolaanshiyo hogaamiyaha militariga Hamas ee Gaza Yahya Sinwar. Kirby ayaa diiday inuu faahfaahin ama tafaasiil badan bixiyo isaga oo sabab uga dhigay khatarta ka iman karta in lagu hordhaco wadahadallada socda. Sida laga soo xigtay Hamas iyo kooxda kale ee Islaamic Jihaad, waxa ay labaduba diyaar u yihiin in si wanaagsan ay ula macaamilaan si heshiis loo gaaro iyaga oo mudnaanta siinaya joojinta dhammaystiran ee dagaalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday tafaasiil ku saabsan soo jeedinta xabad joojinta iyada oo isaga iyo saraakiisha kale ee Mareykanku ay ku celceliyeen in soo jeedintani ay tahay hindise ka yimid Israa'iil. Antony Blinken, xoghaye arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayaa shalay oo salaase ahayd sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu dib u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay meelmarinta heshiiska. Waxaa weli jira qodobo laga yaabo in laga doodo oo ay ku jiraan dalabaadka Hamas ee ku aadan in Israa'iil ay ciidamada kala baxdo gabi ahaanba Gaza. Wejiga hore ee hindisaha xabad joojinta ee 3 weji ka kooban ayaa ku baaqaya dhowr qodob oo kala ah: in dagaalka la joojiyo, in la sii daayo qaar ka mid ah lahaystayaasha Gaza, siidaynta qaar ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ay Israa'iil haysato, kor u qaadidda gargaarka bini'aadantinimo ee Falastiiniyiinta, ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee goobaha ay dadku ku badan yihiin ee Gaza, iyo dib u soo celinta dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ah oo ku soo laabta guryahoodii iyo deegaanadoodii ay hore uga barakaceen. Wejiga labaad waxa uu odorsinayaa in si joogto ah loo joojiyo colaadda si loo sii daayo dhammaan lahaystayaasha kale ee Gaza ku sugan iyo in ciidamada Israa'iil ay si buuxda uga baxaan Gaza. Wejiga ugu dambeeya waxaa ka mid ah qorshe dhowr sano ah oo dib loogu dhisayo marinka Gaza, kaasoo intiisa badan ay burburiyeen 8 bilood oo ay duqeyn ku socdeen. Waxa kale oo ay bixin doontaa soo celinta haraagaha meydka lahaystayaasha dhintay ee ku aasan Gaza. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa salaasadii ku dhawaaqay 400 milyan oo dollar oo gargaar bini'aadantinimo oo cusub ah, taasoo loogu talagalay dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta, kuwaas oo si xun ugu baahan gargaar. Gargaarka ayaa isugu jira cunto, biyo nadiif ah oo la cabo, daryeel caafimaad, ilaalin waxbarasho, iyo hoy iyo taageero dhinaca caafimaadka maskaxda ah oo la siiyo dadkaasi. Sida laga soo xigtay kooxaha xuquuqda caalamiga ah iyo saraakiisha Mareykanka, in ka badan 1 milyan oo qof ayaa ka barakacay magaalada koonfureed ee Gaza ee Rafax bishii lasoo dhaafay oo keliya. In badan oo dadkaasi ka mid ah dhowr jeer ayay hore u barakaceen. 95% dadka halkaasi ku nool ma heli karaan biyo nadiif ah oo la cabo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Ogeyab guud ee qaramada midoobay ayaa militariga Israa'iil iyo Hamas ku daray liiska madow ee sanadlaha ah ee dambiilayaasha dhibaateeya caruurta. Ciidamada Suudaan iyo jabhada RSF ayaa sidoo kale liiska lagu daray iyo sidoo kale ciidamada Ruushka ee deegaanka ku haya Ukraine. Warbixintan waxaa New York ka soo dirtay wariyaha VOA da Margaret Bashir waxaana soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Waxaan aad uga nahay kororka baaxadda leh ee aan horey loo arag iyo sii wadista xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah caruurta marinka Gaza, Israa'iil, daanta galbeed ee dhulka la haysto oo ay ku jirto bariga Qudus, ayuu Antonio Guterres ku yiri warbixinta oo loo diray xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay talaadadii laakiin aan weli la daabicin. Warbixinta sanadlaha ah ee caruurta iyo isku horimaadyada hubaysan ayaa ka warramaysa magacyada iyo ceebaynta kuwa qorta dila naafeeya amaba afduubta caruurta u geysta xadgudubyada galmada u diida gargaarka bini'aadantinimo ama weerara dugsiyada iyo isbitaalada. Wakiilka gaarka ah ee Guterres, Virginia Gamba, ayaa golaha ammaanku u xilsaaray ka shaqaynta ka hortagga iyo joojinta xadgudubyadan. Warbixintan oo ay heshay VOA ayaa qaramada midoobay waxay ku sheegtay inay xaqiijisay 8,900 xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah caruurta Israa'iil iyo kuwa Falastiiniyiinta ah, balse hannaanka oo socda ayaa gaabis ah colaadda awgeed. 113 ka mid ah kiisaskaasi ayaa ah kuwa ka dhan ah caruurta Israa'iil, iyadoo inta soo hartayna ay yihiin kuwa ka dhan ah caruurta Falastiiniyiinta ah ee ku nool gudaha Israa'iil iyo dhulka Falastiiniyiinta. Warbixinta ayaa sheegtay in khasaaraha ugu badan ee caruurta Gaza laga bilaabo 7 Oktoobar ilaa dhammaadkii sanadkii hore ay sababeen hubka qarxa ee goobaha ay dadku ku badan yihiin ay ku rideen ciidamada Israa'iil iyo kuwa ammaanka. Marka laga tago Hamas, kooxda Islaamik Jihaad ee Falastiin ayaa sidoo kale liiska lagu daray. Labada kooxood ayaa markoodii ugu horeysay liiskan lagu daray, waxaana lagu eedeeyay dil, naafayn iyo afduubka caruurta. Warbixinta ayaa ka hadlaysa muddadii u dhaxeysay Janaayo ilaa Diseembar ee sanadkii hore ee 2023. Hamas ayaa weerar ka fulisay Israa'iil 7 Oktoobar 2023, taasi oo dhalisay dagaalka socda oo galay bishiisii 9aad. Warbixinta ayaa soo bandhigaysa oo kaliya khasaaraha la sheegay ama la xaqiijiyay 2023. Waa markii ugu horeysay oo Israa'iil ama Hamas midkood lagu daro liiska madow ee warbixinta, inkastoo ugu yaraan 3 dagaal ay horey uga dhaceen Gaza, kuwaasi oo lagu dilay laguna naafeeyay boqolaal caruur ah. Ciidamada qalabka sida ee Israa'iil iyo kuwa ammaanka ayaa lagu daray liiska dilalka iyo naafeynta caruurta iyo sidoo kale weerarada iskuulada iyo isbitaalada. In ciidamada Israa'iil lagu daro liiska ceebaynta ee qaramada midoobay ayaa ah mid muddo dheer lala daahay, waxayna ka turjumaysaa cadeymo fara badan oo ku saabsan xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah caruurta, ayuu VOA email ahaan ugu sheegay Joe Baker oo ah agaasimaha qaybta u doodista caruurta ee hay'adda Human Rights Watch. Saraakiisha Israa'iil ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin in lagu daray liiska oo sidoo kale ay ku jiraan Taalibaan iyo kooxaha argagixisada ah sida Al-Qaacida iyo Daacish. Afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore sheegay in Israa'iil lagu wargeliyey in lagu daray liiska. Israa'iil ayaa si degdeg ah uga falcelisay ka hor daabacaadda warbixinta iyadoo ku sheegtay mid ka dhigan tallaabo kale oo ka dhan ah Israa'iil oo ay qaaday qaramada midoobay. Maanta qaramada midoobay iyada isku dartay liiska madow ee taariikhda markii ay ku biirtay kuwa taageera gacan ku dhiglayaasha Hamas, ayuu yiri ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu jimcihii. Ciidanka IDF waa ciidanka ugu anshaxa wanaagsan adduunka, ma jiro go'aan khiyaali ah oo qaramada midoobay ka yimid oo taas beddelaya, ayuu yiri. Danjirihiisa qaramada midoobay ayaa intaasi ka badan sameeyey markii uu baahiyey muuqaal qayb ka ah telefoon uu kula hadlayay madaxa shaqaalaha ee Guterres. Aad baan uga nahay oo uga xumaaday go'aankan ceebta ah ee xogayaha guud Jelad Erdan, ayaa ku yiri wadahadalka oo dhacay jimcihii, isagoo intaa ku daray in go'aankan uu abaalmarin doono Hamas dagaalkana sii xoojin doono. Ruushka ayaa mar kale isna lagu daray liiska madow. Sanadkii hore ciidamada qalabka sida ee Ruushka ayaa galay liiska madow dagaalka ay ka wadaan Ukraine awgii. Sanadkan way ku jireen liiska inkastoo ay si weyn hoos ugu dhacday tirada xadgudubyada iyaga loo aanaynayo. Qaramada midoobay ayaa xaqiijisay dilka 8 caruur ah iyo naafeynta 339 kale oo loo aanaynayo ciidamada Ruushka iyo kooxaha xiriirka la leh. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in hoos u dhaca uusan ahayn mid ku filan. Ruushku waa inuu sii wadaa habkan ugu yaraan 1 sano, waana inuu saxiixaa qorshe howleed wada jir ah oo uu la sameeyo xafiiska Gamba si looga saaro liiska. majiro koox ama cid horey liiskan ugu jirtay oo sanadkan laga tirtiray ama laga saaray. Labada dhinac ee isku haya Suudaan ayaa sidoo kale liiska lagu daray. Xaaladda Suudaan ayaa isku beddeshay rabshado bahalnimo ah bishii April ee sanadkii 2023 markii labada jeneraal ee iska soo horjeeda uu ka dhex qarxay dagaal ku saabsan cidda xukunka qabanaysa kaasi oo ilaa hadda socda, waxayna taasi dhalisay in ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo ciidamada taageerada degdega ah ee RSF labadaba lagu daro liiska madow ee sanadkan. Warbixintu waxay ogaatay koror aad u weyn sanadkii 2023 oo ku saabsan askaraynta iyo adeegsiga carruurta Suudaan iyo sidoo kale dilkooda, naafeynta iyo xadgudubyada galmada. Weerarro lagu qaaday iskuulada iyo isbitaalada ayaa sidoo kale lagu sheegay warbixinta. Waxaan ku boorinayaa dhammaan dhinacyadu inay ka hortagaan oo ay yareeyaan ficiladaasi si looga fogaado oo loo yareeyo waxyeelada iyo weliba in si wanaagsan loo ilaaliyo carruurta oo ay ku jirto in laga fogaado isticmaalka walxaha qarxa, ayuu Guterres ku yiri warbixinta. Warbixinta 2023 ayaa xaqiijisay ku dhawaad 33,000 oo xadgudubyo waaweyn ah oo lagula kacay carruurta adduunka, kuwaas oo ka dhacay dhowr waddan oo ay colaado ka socdaan, waana koror 20% ah marka loo eego sanadkii 2022. Ilaa 10,649 carruur ah ayaa la xaqiijiyey in kuwana la dilay, qaarkoodna la naafeeyey. Askaraynta carruurta ayaa mar kale kor u kacday kadib markii ay hoos u dhac samaysay 2022 iyo 2021. Xadgudubyo ba'an ayaa laga soo sheegay dalalka ay ka mid yihiin Afghanistan, Burkina Faso, Colombia, Congo, Myanmar, Soomaaliya, Suuriya iyo waddamo kale.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A Margaret Bashiir halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga V O A. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku taagalay.
Dana, find you.
هس كاسيان دغستيل كسوغ بغبنا باينتني دعاليد وسيت سوشيال ميديا من سلانتا صوبالغي في او اتني كلوت دبي وحنت كتي ناس داس ايو نرتلي
دارارا غتي موغ تهاي عشقن وحدي يرين يبروب لمودي انت دينو